Nadat die Here ons geseën het, loof ons hom met die sing van Psalm 92, die eerste en die sesde verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die Here se wet. Nadat ons sy wet aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 31. Ons sing vers 15 en vers 17. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad aan die vaders, van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees uit die boek Hebreërs. Ons begin lees by hoofstuk 11 van vers 1 tot 10. En dan lees ons die eerste drie verse van vers van hoofstuk 12. Hebreërs hoofstuk 11 vanaf vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daaroor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof, het hy van God bevestiging ontvang, dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem. En deur dieselfde geloof, spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God het wou. As 'n mens nie glo nie, is het onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang, hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom, omdat hy geglo het, het hy in sy beloofde land gaan woon, in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land, in tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was, want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en die bouer is. Ons lees hier tot sover, nou lees ons van hoofstuk 12 se eerste vers af. Terwyl ons dan nou so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die voleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ons lees tot sover. Kom ons verenig nou in gebed. Heer onsse God, U is so goed vir ons. Ja, U bring ons se oggend hier in vrede en in rus by mekaar. En ons het die voorreg om saam U woord oop te maak. En wanneer ons die woord oopmaak, dan weet ons in ons harte, die geloof wat daar brand, is 'n gawe wat ons by U ontvang het. Ons dankie dat ons in U mag glo, en dat U Uself aan ons so openbaar het, sodat ons nie alleen van U bestaan bewus is nie, maar dat ons ook by U in genade U wil ontvang het. Daarom mag ons weet waarin U 'n welbehae het. Ons dankie vir U wet, wat vir ons die rigting in ons lewenspad is, en wat ons wys hoe om ons Here Jesus Christus te volg met oorgawe. Ons dankie dat U hierdie wonderlike kosbare geloof in U ook voed, sodat dit kan groei en toeneem, en dat ons voor U kan vorder op die pad van heiligmaking, om elke dag meer en meer bewus te raak van U grootheid en U liefde, en om elke dag met groter oorgawe vir U te lewe. Ons dankie Here vir hierdie jaar wat U in ons lewens toegevoeg het. Soveel wonderlike goeie dinge het met ons gebeur. U het ons bewaar van onheil en gevaar. Ons dankie vir lewe en gesondheid, en vir die feit dat ons hierdie jaar ook in U naam mag afsluit. Ons bid dan dat U ons ryklik ook sal seën in die jaar wat vir ons voorlê. Wil U elkeen van U kinders versterk in die geloof met U teenwoordigheid op die lewenspad vergesel. Ons bid in die besonder dat U ons kinders veilig sal bewaar. Ons weet dat ons kinders groot maak in 'n wêreld wat vyandig is teenoor U en U kerk. En daarom bid ons dat U hulle tog sal omring met U groot krag. Wees met U kerk ook in hierdie land. Wil U dit wat deur U woord aan U kerk opgedra is, ryklik versterk wanneer dit uitgedra word? Wil U die magte van die bose bind en wil U die werke van die duisternis ten gronde rig? Wil U in hierdie land van ons, in hierdie jaar wat voorlê, tog 'n bekering vir ons bewerkstellig en wil U mense tot insig lei en rig? Wees ook met hierdie gemeente, wil U dit wat ons beplan ook vir hierdie jaar ryklik laat vrug dra, en wil U ons ook versterk wanneer ons in U koninkryk ons koninkrykswerk verrig. Ons bid dat U ons sal versterk in ons stryd teen die bose en dat U ons sondes vir ons sal vergewe. Spreek ons nou aan deur U woord wanneer ons dit saam oordink. Ons bid dit met Christus in Christus ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou weer saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing die gebed van Psalm 43 se derde en vierde verse. Lees weer vir ons die tekstverse, Hebreërs 12 vers 1 en 2, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat nou vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die voleinder van die geloof. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as die Hebreërs skrywer die gelowiges se lewe as 'n wedloop beskrywe, dan verstaan ons dit tog so goed. Veral wanneer ons vorentoe kyk na 'n nuwe jaar wat vir ons voorlê. waar ons ons planne en ons voornemens voor ons sien oopvou, dan besef ons dat die lewe vol inspanning en worsteling kan wees. En om werklik suksesvol vorentoe te gaan, is dikwels glad nie speletjies nie. Die Hebreërskrywer vertel egter nie alleen vir ons dat die lewe van 'n gelowige 'n wedloop is nie, maar hy roep ons ook dringend op om hierdie wedloop met volharding te hardloop. Want die Here se kinders is deelnemers in die lewenswedloop wat nie moed mag verloor wanneer die asem in hierdie wedloop begin jaag nie. En daarom vertel die Hebreërskrywer ook hoe die Here sy kinders wil versterk terwyl hulle hardloop. En daarom, broeder en suster, wil ons vanoggend, wanneer so 'n mooi jaar voor ons oopvou en wanneer ons op die punt staan om die wegspringskoot te hoor, wil ons luister na die opdrag van die Here om met volharding onsself in hierdie wedloop te laat presteer. Ons luister ook veral na die raad waarmee hy ons afrig en die ondersteuning wat hy vir ons wil bied. Want broeders en susters, hierdie gedeelte verduidelik vir ons hoe dat die Here sy gelowige kind wil versterk in hierdie wedloop van die lewe. En ons gaan dan deur ons teksvers se struktuur te volg aan drie sake aandag gee. In die eerste plek kyk ons elkeen na my lewenswedloop. In die tweede plek kyk ek na my deelname aan hierdie wedloop. En in die derde plek hoor ek hoe die Here my wil versterk in hierdie wedloop. Kom ons kyk dan in die eerste plek na my lewenswedloop. Nou, ons moet mooi verstaan die agtergrond van hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het. Die brief Hebreërs word geskryf aan tweede geslag Christene. Dit beteken dat hierdie mense wat hier lees, wat hy skryf, het in gelowige huise groot geword. Hulle het die Here se wil geken. En daarom was daar juis in hierdie brief baie klem gelê op die woord volharding. Sodat hulle wat die Here reeds lank ken, nie sal verslap nie. En dit is die rede hoekom die lewe hier met 'n wedloop vergelyk word. Hulle moet verstaan dat die mens se verhouding met die Here nie maar 'n blote gebeurtenis is nie, maar dat dit 'n volhoudende, voortdurende proses van groei en van stryd is. Dis die eerste belangrike ding om raak te sien. En daarom word elkeen van hulle inderdaad 'n deelnemer genoem. Om 'n gelowige te wees beteken om in 'n wedloop te hardloop. Dis hoe jy dit moet sien. Hulle is dis nie toeskouers nie, maar hulle is atlete. En hulle hardloop ook nie in 'n poging om gelowige kinders van die Here te word nie. Dit is nie 'n geprobeer nie. Nee. Maar hulle lewens is 'n wedloop omdat hulle reeds die Here se kinders is, dis hoekom hulle hardloop. Ons is dus, broeder en suster, nie op 'n paviljoen nie, maar op die baan, die pad waarheen ons, waarop ons hardloop, is dus reeds vir elkeen van ons uitgemeet. Ons hoef dus nie te soek na die rigting of na die lyne nie. Want hoofstuk 12 vers 1 praat van die wedloop wat vir ons voorlê. Dit is reeds daar. Ons is nie soekend in ons poging nie. Dit is reeds daar. Jy hoef dit met ander woorde nie self te sit en uit te werk nie. Jy kan ook met ander woorde nie eie willig hardloop soos jy wil of waarheen jy wil nie. Want die Heilige Gees het reeds vir jou God se pad gewys en jou op God se pad geplaas. 'N Pad, 'n baan wat van ewigheid af bepaal is. En daar mag nie links of regs afgewyk word nie. Dit lê voor jou. Jy is dus iemand wat deelneem, wat kan fokus. Jou lewe is 'n wedloop en jou lewensbaan is 'n gegewe. Jy is 'n deelnemer wat die lyne en die bakens moet ken en dophou en op so 'n manier bly jy op die regte baan. So broeder en suster, nou kom ons by die groot vraag. Gaan jy hierdie jaar wat voorlê deelneem? Daar's baie mense wat nooit regtig besef dat hulle lewe 'n wedloop is nie. En daarom roer hulle nie. Dinge gebeur om hulle en dinge gebeur met hulle. Hulle is nie regtig iewers ordentlik betrokke nie en voel nie van binne af enige noodsaak om regtig 'n soort van 'n bydra te lewer nie. En daarom bly hulle agter en het hulle geen positiewe invloed daar waar hulle leef en bestaan nie. So, die woord deelnemer krap hierdie lewensbeskouing dood. Laat elkeen van ons in hierdie jaar wat voorlê in die geloofslewe hardloop. Daar by ons huis, daar by die mense met wie ons lewenspad kruis, daar in ons gesinne, in ons families, in ons gemeente, in die gemeenskap. Laat ons vir 'n oomblik stil sit en dink, hoe lyk my betrokkenheid, my bydra en die verskil wat ek gaan maak op die plekkie waar die Here my geplaas het. Al is ek hoe oud of hoe jonk, in die geloofslewe kan jy hardloop en vorentoe gaan. Oor die bulte, deur die dieptes. Want broeder en suster, jy het nie 'n sitplek op die paviljoen nie. Solank jy asemhaal, is jy in 'n wedloop. Besef dit. Dis ons eerste punt. En dink daaroor. Nou kan ons verder gaan deur meer in detail aandag te gee aan hoe lyk my deelname dan prakties. In hierdie gedeelte in Hebreërs 12 word daar op 'n praktiese wyse gewys op die manier waarop die gelowige moet deelneem. Dit kom mooi in ons teksverse uit. Nou, om mee te begin moet ons sê, dis interessant, die woord wat hier met hardloop vertaal word, is 'n baie wonderlike woord. Dit is 'n woord wat met ons praat in sy betekenis wat die woord, wat krag en inspanning saam met dit dra. As ons dit in vandagse Afrikaans kan vertaal, sal ons kan sê, jy moet laat waai. En daarom word die raad gegee dat jy elke las moet aflê. Ons weet dat 'n atleet sy hardloopskoene aantrek en sy sweetpak uittrek voordat hy begin hardloop. Met ander woorde, daar moet geen onnodige gewig wees of soos wat die Bybel hier praat van 'n las wees wat maak dat dit jou spoed kan belemmer waarmee jy hierdie wedloop aanpak nie. 'N mens, broeders en susters, word ook gouer moeg as jy dinge saamdra waar sonder jy regtig kan klaarkom. En so moet ons presies maak, sê hy, in ons geloofslewens. Elkeen van ons moet dit wat ons swakker laat presteer, ons moet dit uittrek. Jy moet dit, sê die Bybel, aflê. Nou, dis vanselfsprekend, dat hierdie simboliek is, hoe die Bybel met ons hier praat, is nie dieselfde vir almal nie. Vir sommige kan 'n sekere saak of sekere dinge juist dit wees wat hulle vordering in die geloofslewe belemmer. Vir party mense kan dit aardse besittings wees wat soveel gewig in hulle lewens dra dat dit hulle naderhand stadig op die geloofspad laat vorder. Vir 'n ander kan dit wees sy werk of sy posisie wees wat so swaar weeg dat die kerk naderhand afgeskeep word. Dis altyd my werk, my werk, my werk. Lê dit af. Dit laat jou spoed verloor in die wedloop van die lewe en dit maak dat jy met jou afskeep godsdiens glad nie vorder op jou geloofspad nie. Daar's baie broeders en susters wat natuurlik 'n ander probleem het. En dis die wat net eenvoudig lui is en wat gemaksigtig hulle eie gerief en ontspanning altyd die voorkeur sal gee. Hulle kan nie meer laat waai nie, want hulle kruip behoorlik in hulle luiheid op hulle geestelike lewenspad voort. Dit is 'n geestelike geloofsgesukkel. So, voordat die klok vanaand slaan, dink nou 'n bietjie by jouself. Goeie tyd daarvoor. Wat is die dinge wat in jou kop opkom? Wat jy besef jou as 'n mens op die goeie pad terughou? Nou sê ons teksvers vir jou baie eenvoudig in een kort sinnetjie. Lê daardie las af. Doen jouself daai guns. Anders mors jy dalk nog 'n jaar in jou lewe deur te stadig te vorder met die sake van jou geloofswedloop. Ook natuurlik word daar hier spesifiek gewys op die sonde wat hier staan wat jou so maklik verstrik. Dis nou die dinge in jou lewe wat sal ons nou maar sê, wat jou bene vashou? Gewone Afrikaans, dis die goed wat jou altyd pootjie. Wat is dit wat jou kort laat struikel en laat val? Dink vanoggend vir 'n oomblik aan daai dingetjies of daai ding. Die dinge wat soos bakstene in 'n rugsak saam met jou gedra word sodat jou bene lam word. Die dinge in jou lewe wat jou in die aarde indruk, wat jou in die grond indruk, broeder en suster, gooi af. Dit laat jou spoed verloor. Dit laat jou heeltemal onnodig uitsak. Die laaste woordjie wat dui op die manier waarop ons moet deelneem, is natuurlik, soos ons in die inleiding sê, die woorde met volharding. Nou hierdie woorde dui daarop dat ons nie moet moedeloos word nie. Dit kan ook vertaal word met jy moet nie verslap nie. Nou hierdie was veral by die gemeente onder die Hebreërs 'n baie groot probleem. Die geloofswetloop het by hulle so 'n skuifeldraffie geword. En dit het gebeur sodra daar bietjie teestand kom. Dan word daar stadiger gegaan. Dan word daar gestop. Dan word daar so bietjie gestap. Met ander woorde, dis nie meer 'n wedloopie, dis 'n gevroetel. Net om in beweging te bly. Né? So jy verslap. Jy gaan stadiger. Broeder en suster, moenie jouself hierdie jaar na die Here se kerk toe sleep nie. Moenie jou skrifstudie en veral jou gebede met klein halfhartige treekies vorentoe laat gaan nie. Wees een wat volhard, gewone Afrikaans, wat soos 'n vasbyter fliks vorder. Onthou wat het ons heel in die begin gesê voordat ons begin vorentoe kyk. Jy is in 'n wedloop. En jy neem deel omdat jy sukses wil behaal. En onthou, jy is nie alleen nie. Dit is ook deel van ons teksvers. Die aanmoediging is rondom jou. En dit hoor ons in ons laaste punt. My versterking in die wedloop. Nou, dit is natuurlik so. Iemand wat heeltemal alleen hardloop, raak maklik ontmoedig. Maar as jy weet, daar's 'n ander een in jou span, wat saam met jou sweet, dan help dit jou baie. Want so vat jy makliker pas. Nou sê Hebreërs, daar is, luister mooi, 'n hele wolk of 'n skare wat jou aanmoedig en wat getuies is van jou asem wat jaag in jou wedloop. Hierdie skare het groot helde in, wat, sê Hebreërs, reeds hierdie wedloop voltooi het, en wat jou aanmoedig, omdat hulle weet, hoe hard jy soms in die lewe moet beer, om vorentoe te kan bly gaan. En die eerste deel wat ons gelees het, Hebreërs 11, gee vir ons 'n lang lys van name, van voorbeelde, van ondersteuners in die skare wat jou naam skreeu, wat jou naam voor God noem, omdat die triomferende kerk op so 'n manier as 'n wolk van getuies die strydende kerk hier op aarde in die gebede dra en aanmoedig. Langs ons in hierdie wedloop hardloop ons mede broeders en susters saam met ons in die strydende kerk. En bo ons dra diegene wat die wedloop volëindig het en die geloof behou het. Laat ons hier as lede van die kerk van die Here mekaar dan altyd motiveer om ook op so deelnemende manier die gemeenskap van die heiliges te belewe. En terwyl ons te doen, voel ons ook watter dinge is daar, watter band is daar met hulle wat ons vooruit gegaan het. En ons, voordat ons dan nou vorentoe kyk, kan ons dan vir 'n oomblik terugkyk en terugdink ook aan ons eie geliefdes wat ons reeds vooruit gegaan het, ook miskien in die jaar wat verby is. En dan besef ons, daar's 'n onsigbare band wat altyd tussen ons en hulle bly. En ons besef hierdie onsigbare, baie sterk band is 'n band wat oor eeue strek. En in hierdie band wat ons bind en ons vashou, is daar groot name, helde soos Abel en Henog en Noag en Abraham en Isaac en Jakob en Josef en Moses. En jy kan maar so jou eie verbondsouers en jou eie geliefdes wat jou vooruit gegaan het se name byvoeg by daai lys van helde, want hulle name hoort daar. En Hebreërs vertel vir jou ook van hulle. Wat 'n versterking. Maar die grootste versterking wat ons in hierdie lewenswedloop ontvang, is sekerlik, en dit sê ons teksvers net so mooi vir ons, die een wat die leidsman is wat voor hardloop en die wedloop volmaak, voltooi, Jesus Christus ons Here, wat as 'n mens self die wedloop van die lewe binnengetree het en hierdie weg vir ons kom baan het en wat ons self tot by die eindpaal trek. En so, broeder en suster, word ons oorwinnaars. Hy maak ons baan vir ons gelyk. Selfs al lyk dit soms of daar vir ons die moeilikste hindernisse is wat voor ons lê, ons word opgeroep om nie in hierdie lewe rond te kyk of pad te soek nie. Hy sê ons moet met ons oë op Jesus gevestig bly. So as jy terugkyk op 'n jaar wat verby gaan, wat verby is, kyk maar 'n bietjie mooi na daai opdraandes wat hy op die einde, as jy nou terugkyk, vir jou gelyk gemaak het. Hier sit jy. Hou dus jou oë op hom gevestig. Dan sal jy sien dat daar broeders en susters op sy baan wat hy gehardloop het, 'n kruis was. En daarom is daar geen kruis meer op jou baan nie. Op jou lewenswedloop nie. Dis een opdraande wat jy nooit sal hoef te doen nie. Jou lewenswedloop is dis nie iets wat jou na 'n kruis toe neem nie, maar wat jou na hom toe neem. So daar waar jy op jou lewenswedloop op jou baan sou moes gestop het, toe jy daar kom is die kruis weg. Jy hoef nie daar te hang nie. So gee hy die vermoeide krag, hef hy die gebrokene op en versterk hy die moe atleet wie se hande vooruit reik. Hierdie jaar wat voorlê, broeders en susters, mag ons nie geestelik moeg raak of uitsak nie. Daar's geen rede vir dit nie. Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, hoe heerlik is dit om so saam na u woord te luister en vooruit te kyk en te sien hoe dat die kruis op Golgotha ons lewenspad vir altyd vir ons verander het. En dan is dit met dankbaarheid wat ons nie alleen terugkyk nie, maar vorentoe kan kyk, want daardie geloof wat ons op so wyse by u ontvang, is dan iets wat in ons harte verander na afwagting en uitsien, want u gee vir ons hoop. Ons lewenswedloop gaan vorentoe, want ons weet u is ons leidsman en ons voleinder. Wanneer ons vanoggend vorentoe kyk, is ons harte opgewonde, want ons sien ons Here Jesus Christus waar hy kom op die wolke om elkeen van ons ook te kom haal. Seën ons dan ook op hierdie rusdag, ons samesyn met ons geliefdes, wees u self ook daar. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes sluit ons ons jaar hier af met die mooie woorde van Psalm 107 vers 15, 20 en 21 wat mooi vir ons vertel van hoe die Here ons vergesel op ons lewenspad. Verhef nou u hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.